І ми усім Латгала!
Vasale pie mūsim Latgolā. Šudien raidījums mūsim rodījis būs navīn par kultūru, bet arī par Latgolas jaunumim sportā. Tā kā jau vitamā nedēļas nūgaļē, Preiļos pirmu reizi Latgolā nūtiks sacensības sporta veidā, ar kuru Latvijas vords izskanies pa visu pasauli, bet Latgolā tas tikai aizasok. Latgolas jaunīši sadien Preiļos kūpā ar citim Latvijas sportistiem startēs pirmajos Latgolā BMX ritiņbraukšanas sacensībos. Par to vairas tostēsim drupēt piečok, bet tān, lai skan Latgolas kultūras pasaukumu afiša tivokajam dīnum.
Kas, kur, kod? Informējam par kultūras pasaucīņim.
Pīkdiņ 18. jūlijā 9. vakarā Loču dorzā Bolvūs Bolvu pilsātas svātku īskandinošanas koncerts, kuram uzastosīs mosas leksdeņis, bet 11. vakarā guņts šovs. Rāzekņi Raiņa parkā pīkdiņ 10. vakarā White Party kūpā ar DJ'im LB i Arturs Lišan. Pīkdiņ Preiļu estrādī 6. vakarā bārnu diseņeita, konkursi i dažaidi pūrsteigumi, bet 10. vakarā putu baļeita kūpā ar daudzim DJ'im. Pīkdiņ 18. jūlijā socās arī Leivonu pilsātas svātki. 19.30. tradīciju laukumā Leivonūs koncertu uzvadums 21. Gadsimta dejis. Itamā vakarā Leivonūs uzastosīs arī grupā Autobuses debesīs, Kristīne Kārkle Puriņai, Edgars Kārklis, kā arī bijis baļa kūpā ar grupu Dvinskas bāleliņi. Sasdiņ 19. jūlijā Rāzekņis nūvoda svātki, kuri nūtiks Ančupānu kartadrumā. Nu pīcim vakarā Rāzekņis nūvada pašdarbnīku kolektīvu koncerts dzīžom i doncojom sovam nūvadam, bet 7. vakarā Rāzekņis nūvada svātku lel koncerts, kurumā iz divom skatuviem uzastosīs Bad Boys Blūnu vocējis, Otava Jonu krīvejis, Big Alze Džokers no Lītovas, kā arī Ivo Fomins, Olga Rejecka, Dzels Svilks, Klaidonis, Tranzīts, Bez PVN, Dabas Durovas, Sauvaļnīks, Rikši i Patrioti LG. Sasdiņ 19. jūlijā Bolvu pilsātas svātku turpinojumā Loča dorzā dažaidas aktivitātes i koncerti. Uzastosīs postfolkloras grupa Rikši, Bolvu jaunīšu grupa Elektrolīts, Baltinovas teātris Palādes i daudzi citi. Sasdiņ arī Leivonu svātku turpinojums. 8. vakarā tradīciju laukumā Daiņa Skuteļa i grupas Belkanto koncerts. Vakara gaitā uzastosīs arī broļi Auzāņi i slavenīs Jersikas orkestris Fēliks Skigeļs, grupas Krampis i The Sound Poet. Bet Iekapilī sasdiņ 7. vakarā Krustpils saļaņā Divu krastu rādio muzikas festivāls, kurmā uzastosīs grupa Bad Boys Blūnu vocējis, grupas Hameljoni, Tranzīts, Boltī Loči, Patrioti LG, kā arī Roberto Meloni.
Paļdisteņam Bikovskim i vītējai Latgolas avīzei par izskatu tivoku uzdīnu kultūras pasaukumu afišā. Bet tān dūdamies iz Preiļim, kur bārni jaunīši gatavējās sasdien gaidamajam pirmajam Latgolā BMX ritiņbraukšanas sacensībam.
Pasaukums, ko vārds apmeklēt?
Ko jūs te darat?
Braucam un trenējamies. Sacensībā BMX.
Jūs jau sen tā trenējaties?
Es otro gadu. Es uz BMX pusgadu.
Stoste 9-12 gadus vacī Edijs i Kristers, kurus satiekam Preiļu BMX trasē trenējūtīs pirma sasdien 19. jūlijā paredzētojam BMX trases atklošanas sacensībam ite Preiļos.
Tas ir grūti?
Nav ļoti. Manā vecumā diezgan.
Viņam 9 gados vieglāk un tavā vecumā ir daudz grūtāk, ja?
Jā. Lielāka slodze un grūtāk treniņi.
Grūti izbraukt šitos kalniņus, jā? Arī tenis tev no kurienes?
Tētis uzdāvinā.
Un tev?
Īstenībā nav mans, bet trenera.
Apreļos jūs teisat daudz?
6 kādi.
Katru vakaru nākat trenēties?
Jā.
Tagad vasarā vai jau agrāk arī pavasarī?
Pavasarī, ziemā un zālē treniņi notiek.
No kādas jūs trikus mākat?
Šo to jau māk.
Kā? Nu, nelec. Vienkārši pa zemi tā ārā, ātrā. Maksimālo izspēju. Pirmās divas taisnes vairāk, ne? Nu, augstumus, mums nevajag augstumus, vajag, ja viņi lec, tad viņi lec tālu un zemu. Bet augstumus tas uzreiz laiku zaudē. Labāk ir nelekt vispār, teiksim, par šo trasi.
BMX trase Preiļos pie parka Morkim izveidota pirmā goda, i sazdien paredzētas pirmos nūpītnos sacensības ite. Kod savu moku trasē rodēs navīn vītēji jaunīši, bet arī BMX ritiņu braucēja no visas Latvijas.
Pirmās sacensības Latgalē. Latgalē arī vienīgā trasa Preiļos ir.
Stosta BMX treneris Preiļos Artis Upenieks. Atklodams, ka itē ir arī vīnēgo BMX ritiņu braucējumu speciāli izveidoto trase Latgalā.
Tiešām nekur citur Latgalē nav.
Tad kā šī sporta veida tad jaunatklājēja Latgalē?
Nu, varētu tā arī teikt, jā.
Kā tad izskatās, cik te būs šogad uz pirmajām sacensībām to dalībnieku?
Grūti pateikt, pagaidām ir divi klubi zvanījuši un interesējušies. Tas ir Valmieras klubs un Mārbas klubs, bet es domāju, ka nu no visas Latvijas līdz ar to arī brauks, jo sacensības ir Riteņbraukšanas federācijas rīkotas. Arī tiesneši no federācijas būs un ir iekļauts sacensību kalendārā. Tāpēc tie, kas BMX entuziasti, tie arī būs uz vietas noteikti. Virs 100 noteikti dalībnieki. Nu, dažādas vecuma grupas sākot no, man liekas, 7 gadi līdz 50 un tā tālāk.
Artis atzīst, ka BMX ritiņbraucēju kustība ritos trases izveidošanu aizvedētajā godā Preiļos ir tikai aizasokus. I par lielu jauniešu aktivitāti pagaidām poragri runot. Tomēr jis ir visai cerēks, ka jauniešu citus sporta veids interesēs.
Pēc šitām sacensībām gan jau, ka būs vairāk cilvēku nāks uz treniņiem, un tad to arī cenšamies panākt, lai nāk. Nu, visu kaut kādu mēģinam piesaistīt, lai nāk kaut ko jauna pamēģina. Bija daudzi atnākuši, daudziem neiepatikās, daudziem vecākiem neiepatikās, jo sporta veids nav, teiksim, ļoti lēts, nav arī ļoti dārgs, bet inventārs vajadzīgs, futbolā ir vieglāk.
Vai ir kaut kādas iespējas Preiļos ar to inventāru vai tikai pašiem savus vajadzīgs?
Dotajā brīdī ir 5 velosipēdi, 5 šķiveres, nu un ekipējums 5 cilvēkiem, teiksim tā, pilns. Tiem, kas nāk uz treniņu puikām.
Cik te tev to apmācāmo tagad ir?
5 noteikti ir. Vairāk par 5, jā. Pārsvarā puikas nāk šitiem visiem treniņiem un visur tā ir, visur.
BMX ir ritiņbraukšanas sporta paveids, kurā sacensības notiek speciāli veidotos trasēs ar šķiešļiem i virāžam.
Tā ir BMX ritiņbraukšana, pa speciāli izveidot trasi ar BMX velospēdiem. Velospēdi arī ir specifiski, atšķirās no ielas BMX velospēdiem ar rāmja geometriju.
Itis sporta veids ir radījis Amerikā 60. Gadu beigos, bet Latvijā vairokļos populārs pēc tam, kad Valmierīts Māris Štrombergs izcīnīja divas zelta medaļas Vosoras olimpiskajos spēlēs 2008. un 2012. Gadā.
Kam ir jābūt obligāti? Es saprotu, arī ķiverē ir jābūt, vai ne?
Ķiverē obligāti ir jābūt, bet obligāti ir jābūt tā saucamai full face ķiverē, kas var redzēt pasargā zodu seju. Nav tā kā tajos ielas BMX-os, kur ir tie podiņi. Šeit, ja ir kritiens, reizēm var nepaspēt noņemt rokas no stūres nemaz.
Nu, šī tādas trases var izmācīt jaunos Strombergs?
droši, es domāju, ka noteikti var trase atbilst visiem, teiksim, latviešu čempionātu standartiem un cerams, ka nākošajā gadā iekļausim viņu arī latviešu čempionātu kādā vienu no posmiem.
Artiskai treneris cerēja, ka Joša Koļņīki sazdien rēkotajos trases atklošanas sacensēbos ite Preiļos varētu dabot samārā labus rezultātus. Kaut arī jī trenējos itemā sporta veidā vien godu. Jis arī atzēst, ka Preiļos bārniem jaunīšiem kūpumā ir ļoti labas īspējas aktīvi pavadēt savu breivu laiku i izasēstēt dažādos sporta veidos, tā kā infrastruktūra tam esot cīži labi sakortota.
Preiļos tiešām ļoti lielas iespējas, viss ir uz vietas, viss, ko var iedomāties. Nu, nav baseins, bet nu vasarā nevajag, un nav ledushalle, bet ziemā ir stadions, ir BMX, ir futbols, ir basketbols, ir viss ir uz vietas, nekur nav jābrauc, visur var aiziet kājām.
Sazdien 19. Jūlijā paredzētos Preiļu BMX trases atklošanas sacensības būs pirmos BMX sacensības Latgulā, popularizējot itu sporta veidu arī Latgulas puses jaunīšu vidā. I soksīs tos jau divūs dīnā.
Skrīn, kumeļē, skrīn! Puori kolnim, puorelejo, skrīn, kumeļē, skrīn! Skrīn, kumeļē, skrīn! Puori kolnim, puorelejo, skrīn, kumeļē, skrīn! Nu skrīn munci kumeļēnši, nu gild gribi smudru vieju, pakreitin no kolna veļās, sasajāmi, ko jau es ceļās. Nu skrīn munci kumeļēnši, nu gild gribi smudru vieju, pakreitin no kolna veļās, sasajāmi, ko jau es ceļās.
Paldies, ka šodien bijat ar mūsim. bet jau reit, i tepat klausieties par Latgulā audzātam aitu cilkom, bolūžim i citēžu netradicionālu saimnīkošanu Latgulas laukūs. Šodien ar jūsim kūpā bija Renāte Lazdiņa, Tens Bikovskis i producentu grupa Lītišķo Latgula. Raidījumu atkortojumā klausīs jau reit, pus 11. No reita, pus 8. Vokorā, ce sasdien 11. Pa dīnu. Klausīs mūs arī internetā, mūsu sātuslapā pa mūsimlatgulā.lv.
Raidījums pie mūsim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītajos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.